استسلاماً لعزته و استعصاماً من معصیته و استعینه فارغةً الی کفایته ثم الصلاة والسلام على المعید بالقرآن المنزل الى الانس والجان امام الائمة وسراج الامة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الاقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الاحمد حبيب الله العالمين عبد الغاش ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ولنري فرعون وحامان وجنودهما ما يحذرون. الله هم ارادت برای تحقق حکومت عدل داستان شخ مفصل وارده، از اونجایی که بزن بحثمز در رابطه با وجود اقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان مناسبتی که به آیت وار انشاءالله عرض الیجوام منتها به مقدمه اینم که هم شب جمعه سید الایام و بلدکی مقامات او بزرگوار به مقداری عرایضی تقدیم لیم و بزد اللهم مشیت و ارادت بویی که استر حق روشن دیگه روشن کردن حق در قالب بزد فراز نشید لرده که مبادا مردم ذهنی گده که بلار ساختگی بزده اعجاز الهیه و ید قدرت الهیه جامعه بشری پیافرا. خب داستان حضرت موسی و فرعون تا حدودی اشیت میشه، اما من استرم آیات قرآنیدن که سوره قصص بده به مقداری عرض لیم و تشابه به داستان با داستان تولد او بزرگوار در انشاءالله باشویم. الله تعالی سوره قصص بزرگ که نتلو علیک من نبع موسی و فرعون لقوم یؤمنون. اللهم تعال دیر من استرم داستان حضرت موسی و فرعونان همینچین بازگوه دیم تا به کسلری که ایمان گترپلر اونların ürekleri محکم اولا استوار اولا حوادث روزگار اونları دچار تزلزل و شک و تردید نمیم. خب داستان حضرت موسی نجرده اللهم تعالی بیر این فی الان علاو فی الارض وجعل اهلها شيعا ويتبع طائفة منهم ويذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. الله سيدنا موسى نجر الله فرعون تشكيلات به تفسله همسه قدرت دیچی خود در دار فرعون و حضرت موسی حفظلد و همسه نشاند و اماره قدرت الهی به الله سرود قدرتن بلندره. بعد بیرد و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. Biz irade etmişiz onları ki yeryüzünde istizafla saklanıklar, bunları rehber-i camiye karar verir, mirasar yer karar verir. Ve nümekkine lehum fil arzı, biz bunlara imkanat verir yeryüzünde, tasavvuf ediyor. Yürsede Firavunu, Firavunu'yana ve leşkeriyanı Firavunu, Firavunu'yana, uzadı ki onlar ondan kasırdılar, korkurdular, uzadı ki korkurdular, nedir? Libas-ı emel özü için giydi ve bu alemde hizmet yaptı. Şimdi Firavun'un işi ibaret edin, nemeden, inne Firavun ala fil ardı. فرعون دچار تکبر و کبریایی بود و جعل اهلها شیعا. معلوم بود کسی که استر حکومت الیا و کسی که استر سلطه تقا خب بیر ادهی خاصی بلد با و ادهی خاصی اگر استی حکومت الیا حکومت بدون زمینه علمات گرد افضار حکومت ده علمده ساخلیا شیوهلی که بجرد ده از استکبارنه از کبریانه لباس عملی گینی گرد. او افضار فرعون و دولت ها و مقامات استکباری آمده و جعل اهلها شیعا گلده تمام یرزمون اهلنی تقسیم بطه گلده فرقه فرقه لده. نیه فرقه فرقه لده؟ فلسفه بوید که آرانونلار بو جماعت بیربیرینن نمده قرار بید که بیر دستهی استیه اقلیتی حکومت الیه بیر اکثریته نازل دیدی که او اکثریتی پرچالیه تا بجره بیر حکومت الیه. نه قرآن زیبا دید زمینه ی حکومت فرعون چه بجره دیدی تسلط کپا قوم بنی اسرائیله او تسلطنون زمینه زمینه الله بيان رسوله قصصته انه على فتن فرعون على فرعون استرد حكومته اي حكومت بدون افضار امور بدون زمينه امور بدون بحثينه امور خير هذا كله لدي وجعل اهلها شيعا فرغه فرغه بزهدي بو فرغه لدي بير بيرنا مسلح لدي انده نجو اطوری که یاگانلر فرعون گلده مردم ایکی دسته لده بیر دسته دبتیان و بیر دسته سبتیان که الان بگردید که مصر دبتی دیده فلان کس دبتی دیده یعنی مصری اهل مصر بیر دسته قرار ورده بلاره مشخص لده دبتینن بو دبتیلر کنلر دیده بلار او دسته دیلر که امتیازات و مملکتی گرد بلارن علم دولار که قرآن به عبارت دیگر گاهی رو با بلاردن تعبیر لر نلاین ملک همسه دسته دلد او دسته دلد که جامعه در دارای قدرت و پول دلد و موقعیت دلد و قهرن یملعون الناس رعبن و حیبتن، چون دلد معمولا دارای مقام دلد پول دلد مردم چکنر اولادا احتیاط را برخورد دلد. قرآن اختلاف را تحبیل من قرآن را نلعه. خب جانده فرعون را دکریل را امتیازات مملکتینی تحصیم لده، جانده امتیازاتی که مملکت دوارده برین ایلده نخوص وزیر برین ایلده وزیر برین ایلده معاون انواع افتان بلالله ایلده. خب هدف از بیش نمیدی قرآن بیانات من استرمز دیگه. بو ایکی طبقه تعادلی رو اشترنده برگزار ایدیجاکلار. یعنی هیچ وقت اونو بو فرعون زن دیجاکلی، پس زنینه برای دروش کردن اونو بو و کبریاری فرعون و جعل احل آشیا که مثل معروفتی که تفرقه بینداز و حکومت کن، بیر نفری که سیاه حکومت آلات گسترش بره درست تفرقه جامعه بشریت ده ایجاد ایلیه. بخورم بودی یکی از ویژگی های نظام های استکباری و فرعونی قرآن بزر بیان ایلیه. همونطوری که فرعون کردی مزایای مملکتینی امتیاز مملکتینی تقسیم لدی دل دستنین ایچنده بنام افتیام، در مقابل دل دفقه دیگری دوارد افتیام. دلار کملر دلار؟ همون طبقه مستضعف دلار که در اثر تسلط همون قبطیلر دلار افتضعاف ضعیف ساقلانمش دلار. نیه ضعیف ساقلانمش دلار؟ برای که مزایای مملکتی امتیازات مملکتی تمام هر زمان که گلچین وارده گفتیلرین گیدی به نوام استرد افلت که تکندوشی یهدیلر قلازتن استیاب دیر و جعل احلها شیع تک بریدی برده حق مردی نخیر و یختز افتا افتن من هم على قرآن دیر نطلو علیکه من نبه بوده من تبعیدیه دی پاری از اخبار فرعون الله متعال برده بیانه دی جنایت داری که بروره ایلیتلر اما استرعید قدرتنی اسباقه ایلیتلر. اول توصیف لی فرعون دارای خودی جلغ دی بسفات دی یستضع فطاعتتا من اون فرعون جلیل که نمیردی سوائق جامعی کی واریدی اونلاری ضعیف ساقلاشتوردی. ضعیف ساقلاشتورمه یعنی نه یعنی از نظر قدرت فکری ضعیف دلر بجره بلمردیلر در اثر بو اختلاف بیر یره یغشالار بیر وحدتی ایجاد ایلر. خود وحدت حرکت توفنده دی حرکت بریانچن دی او دیگه همیشه حکومتتن وحدتتن قرخالار. بس او دیگه گروز دیر و جعل احل آشیعا خود زمینه یکی که بو تختیم بکتیلی عبارت دینه در مقابل سبتی قرار ورود دیل بو عبارت دیست از اخو طاعت بلاره از نظر فکری ضعیف ساخلرده. یعنی او زدین که بلاره لازمه دی بلاره یرمیش دی. من یادمه گلی بوده او وقتی که نظام فودالی حاکمه دی بو سپاه دانش برده بلارم بعدیسی نراحت دی که سپاه دانش نیه گیده کتره. خب سوال اولدی نیه سیز نراحت دی مردم باسواد اولدی. خب بگر مردم باسواد اولدی هیچ وقت گزن ملیک برمیجاکلار یخز افتا آتن زعیف ساقلاخلا. زعیف ساقلاخلا فیلی از نظر فکری محبوب ساقلاخلا.
Şimdi zemine amadı hareket-i Fir'an için yüzebbihu abnâhum ve yestahki nisâhum. Değil yüzebbihu Fir'an zemine bilmiyordu bunların tamamı saklarını. Niye? Çünkü Yuhuda gördü ki Beytul Mukaddes'ten bir tane ok geldi. Tamam sahra'yı misli tuttu. Ve tamam sahriler oklanıp yanır. Yuhudan karahan durdu, sual olur ki muhabbetlerden tabiri bu rüya ne nedir? Bunun tabiri ne nedir ki ot geldi Beytül Mukaddes'ten ve tamam senzemini Fir'aunuyanı tuttu. Muhabbetler dediler bundan ki Beni İsrail'den bir neferi mütevellit olacaktı ki senin hükümetin ve sultanatın beynine nafara. Rüya hemen lehaz destur verdi. Her oğladı ki mütevellit olur öldürürsünler. Ve yuzabbihu abnâhum. Burada bir dikkat edin. Kur'an diyor yuzabbihu abnâhum. Zebhelir. Zebhe harada istimal ederler. Mahmud'un davarını istimal ederler. Davarı zebhelerdiler. Yani bunların Darfur'da nerede olan, Darfur'da Kusven var, Darfur'da var, Darfur'da beyin var, Celle'ye Kusven bunlar kadar müdahale edilir. Şimdi elbette müşakhas değil bu ne kadar adam öldürüptü. Ama bazıları beyni 90 bin ta 100 bin nakledildiler ki uşak bu fakat öldürüp bu hatırı bir tane yuku içi görüp ki ne vardı bir nefer gelecekti, bunun tahti saltanatını dağın vurardı. Ve yüzebbihu abnâhum ve yestahyi nisâhum. Ve onların arvaklarını diri saklıyordu. Ne için? Bir kazık çekmek için, iş çekmek için, külpetçik için. Buraya da tak söylüyordu, tamamı öpüktüklerin erdiğinde binvar, kimsat, bunlar orada meşgul iş olalım. Bak Allah deyip bak Fir'on iki bucurdu ve nuriydu. Annemun nâlellezîn sızâfû fîl'âmâhı. Allah senin kudretini bilin diye. Kudret-i ilahi karadın nasibi bu tarihtedir. Allah'ın iradesi dedi ki müstezatlar yeryüzüne musallat olacaklar, varit olacaklar, aimli olacaklar bunlar. Ve nümakkinu lehum Allah ve adelir değil biz onlara imkanat vereceğiz, selahat edeceğiz tamamı yeryüzünü hedef ibaret edemeden. لِنِرْيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا فَجُرْسَ لَا فِرْعَوْنَ وَهَامَانِ كُلَذِيدِ وَجُنُود وَلَشْكَرِيَانْ فِكَتْلَرِي كِتَفَكُرُ فِرْعَوْنِ وَالْغَرِبِ اُذَرِي كِعُنَّنْ قَاسُوْدُلَرْ وَقُرْخُوْدُلَرْ اِلْحَرَ اُنْ اِبْتَارُ اُدُلَرْ اُنْ نَمَيْدِي O ibaratı zavallı bunların hükümetleri. Allah istiyor İradesini der galibi bu havadis beyan ediyor. Fes nuride annemunne alellezine tüd'uhu fil ağz. Ne kadar bu ayağı düzgesiyle karar verak karar edilsin tekaddi ile maklum için, cedale ile maklum için elinizi uzadar. Bu vaadiyi hakkı ilahiydi Allah bilir. Eğer müstezaflar şerayetiyle hareket eleseler vahdetleri usta der eteri vahdet malik olacakları yere. Ve bunlar mirara ağrıyor olacaklar. Eskireç biz öz kadrı menziletimizi bilir. Şimdi münasebeti ba'dez bu mukaddeme ki bu âli-i şerife ki hazretine mi ibaretti bundan? Az önceki ki hamun tori ki Fir'aun'a sıhhab ayı tablinde meblestura işaret yetişmişti ki ağa bir nefer gelecek mebus olacak peygamber ağabeyi zaman besat-ı zulmü yığıştıra meblestura bir niyet vardı ve Fir'aun'un yuhunu görenden sonra üstüne veledi yuzabbihu abnâhum ve yestahyi nisâhum. Bunlar da işitmiştiler peygamberden ki peygamber mükerrer bu rivayet muttefakul harideyindi. Peygamber buyurdu eğer bu alemden bir gün bâhî kalsa bu yâhî nişanidir. حتمی الهی به اگر تو عمر عالم من جرد باقی برسا اللہ تعالی اجر بغاب کلانی ایلیه جاکتی کاملن خانوادم من دلتر مبروض olacaktı. Gelecekti yeri günü memnun veliye adlı gazeden ba'dama mulat zulmen ve cevra ba'da zbiki tamam alemi zulmü cevr ve bi adaleti ehatiliye. Bunu eşitmiştiler. O de ki ben varlığım ki mehdiyya ve zaman. همیشه حکومت بن الامیه و بن الاحبر حرفته ای دلده حرفته ای دلده چه بو وعده ای که پیغمبر گرفته او دو شروع لده خلافای بن الاحبرسون زبانونده بر کتابی و سیوتونون چه ده فیض الله قدیر ده که کلمات قصار پیغمبر جماورتو بدید و شرح دید ارده باقردون برای که ایزی پلالر دیر المهدی منون به فاطمه مهدی که پیغمبر وقته برفته اولاد فاطمه دن اما جلی روایت دیگر در نقل لید المهدی منون به عباس برای که ایزی ایترالر او پیغمبری که لحظه برید آخر الزمان به نفر طلوع الیجان او اولاد عباس رم اینده بن الاحبار منتظر دلر اونمانی که فرصت الگن ویرمیلر برای که هم پیغمبرن وحدتن یلمش کردلر و هم دل به اون طرف زنیم که özlerinden وحدت مشتولی olmuştu بجره دلر در مقابل به حرکت و اراده الهی به خیال özlerine نمیدیلر دیگرلر او دو گزارش دستیلر من بو خبری که ارزلیرم کتاب کافیده اصول کافی جلد اول بده احمد ابن عبید الله آغان بکی خراجی غشتران او زمان بومده یعنی عوامل کن نده حکومت دنده بو روایت اصول کافیده منتسب لیه بو شخصه بو شخص یه وقتی که خبر گفتند معتمد عباسیه که امام حسن عسکری مریضه بش نفر از خواست اصحاب الله انتخاب لده که بیرد منم ددنه دی گندرده او بزرگوار منزلنده حضور تقلن الا بر او نچه دنده طبیب انتخاب لده او طبیبلره به گندرده به عنوان این که آدم ایاده کنیلر شب و روز اردا باقی قلالر و اردا حفظ دلیلر و گزارش این که هر عملی که اردا اتفاق بشه گزارش گفتیلر عوامل حکومتیه دیر منم دادم دیر که بیز گدیخ بش نخردیخ گم بگم آنم حال خراب بردی تا بین که طبیبلر ده گلدیلر تا اخبار گزارش الیزدیخ خب بالاخره وجود و مقدس امامم روح پرواز لده ملکوتا بلر ده ارد حاضر دیلر و ما بدانی گرید دیلر گزارش بردیلر که هش کسی یک بودا او زمینه دن آمم به اصطلاح انیسی که همون جعفر کذاب احمد ابن خاقان دیر که آقام نقل لرده که به زمینه دن و سو استفاده لرده ازینه تبلیغ لرده که امام بعدی بعد از امام منم او دی که حضرت الاموالنه بلبلر بینه از به اصطلاح اناسی و برده همون جعفر در گزارش کردیلر که بیر خبری او وعدلردن این که وارده بلر بونه استیزدیلر تعبید الیلر که خلق کن بو مثلا افراد بیجانی گندرردیلر حضرت مهدنه تابعی که گزارش بریلر بابا اون که معروفه که به شخصی جلجهت حضرت اولادی یه فقط عبارت که کارداشندن و ملاسندن تفتیز ارسیگیسن به تمام گلدخ مهرمو ملدر بررسی ایلدر بررسی ایلیندن سورا اونو قطعی ملدر بین کارداشی و بین آناسی.
اما از اون جایی که الله هم اراده سوار بندنی که به امر اتفاق بشه حکیمه خاتون که امام محمد تقینن سبی جسده به حضرت امس اولو امام حسن عسکرینن امس اولو گلن حضرت دعوت ردیر شب نیمه شعبان را امجن یک بگیرن حکیم خاتونن تغازه ده سن به منزل ده باقی قلگنن آنم ایچن قارم دیر دیر بشارت ایست بدم سنه درم الله منه در اولادی درجه او اولاد که همون وعده ای که پیغمبر درد یه روزنی دل درجه قدلنن قادلن بی گیجه متولد درجه دی یکن رسول الله آخار حمدی من نرجز خاتم بگرمیرم دیر اله بنا خاطر من سنه دیرم گرفت در قلسان سن شهادت برسن به مسئلیه دیر من او گجنه قلقم حضرت منزلنده در کنار نرجس خاتم کنار نرجس خاتم رو یختم بعد از یک مخلوق بیدار اوشم بیدار اوشم من سرا گردم بیر آخار یخده کم کم شک اولایمت دامرده که نکنه مثلا فرزلین بو وعده ای که حضرت ورد به وعدن اساس علمیه ایلا دیب به محض بایی که بو فکر منم ذهنم خطور لده گردم آقا او خطان خطاب لده اما جن شک جلمه جنن ایلا الان ده که وقت نزدیک بلجاه ده بیردن گردم نرجس خاتون یو خودم بیدار اشده دیدی منه که منده آثار هم بوارده بعد متولد اولده دید مولودی گردم بعد از دی که متولد اولدان سورا سجده نده اللهی و بعد من گردم قنداغتم اقاردم اخاسمون قلاب دامنده قرار بردم باشرده امام حسن عسکری بوسه برندم سورا باشرده شهادت دیده اول مندم دمش دیده اشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حافظ سایده yetişti öz arkasına orada bir tebessüm verdi dağını okudu ve nuriyü annemun ala allazin istuzufu fil ar یعنی اللهم وحدتی حق وحدتی بابا او بزرگوار جلجه پیغمبر وحدتی وحدی الهی دی وحدی حق دی جلجه یرزن مملوم ولی عدلن دادن یکی از امتیازات تفکر تشیع اله بمشته دی جعفر کذابلاره بیلر مسلط لدیلر برای دیکی دیلر امامون اولادی یک دی حکیم و خاتمان بی روایت صدو اکمال جنده مفصل نقلدی البته بی روایت چه مفصل دی من دیل فرازه دیل نقل لدیم انشاءالله فرازهای دیگرنه جلسات دیگرده باسی ویلیجام پس اللهم تعال امام زمان گلر به آلام اخور دیر و نرید انمون على الذين استضعفوا في العالم الله يرجز مؤمن لرا مستضعف لرا امكان رجيز اجر غيره السيد بعد آل الله نستجير بالله يرام الله آية علمية اصبر بلخ خلقتن اصلا حدث عبس الله عشار كلا که بندنی که با عظمت خلقت الله خلق دیه تمام شیطرار به صفاکلار خونزیزلر گلر حاکم دلر عدالت رشد ما ایدن خبر اولمیا اللهم وعدسی وعده حق دیدی او دیکی گروز مقارنه بر مقایسه بر بدون دلیل امام زمان با آیه او خمر دلیل عبارت بگنن این که ولادت حضرت موسی من ولادت او بزرگوار همگونده همون طوری که
Hazreti Musa mütevellid oldu, arasından kaptırdı deryaya. O Allah ve o kudreti ki Musa'nın baklı hükümet ve derdini hükümeti Fir'aunian terbiyet verdi ve rüşt verdi ve kâh-ı sevkenet-i Fir'aunian'ı dağım çöktü. Allah'ın vahdesi de hak dedi. Nefs-i kıyafetlerden bir nefer buruz eleyecek ve tülü eleyecekti. Tamam alemi dolduracak adilen ve kadınen ve bu vahdeye hak dedi, vahdeyi ilahi de tahalluk nafaziydi.
Kıymeti bu kısmet kubradan gene hamun Ahmed ibn Ubeydillah Hakan'dı ki diyir, Cafer özünü be envan imam-ı zaman kalemzadeledi, bir deste-i kumdan şiilerden vücuhat getmiştiler Samirri'ye ki Hazret'e tahvil verirler. Bunlar vücud dövdüler ki bidonu mukaddeme tahvil verirler, evvel imtihan ederler. Gittiler Cafer'in yanına dediler ki, biz vücuhat-ı getmişiz, o vücuhat bana yetişir. Dedi biz imam-ı zamanımız bize diğer bundan iyi ki bizim miqdarı vücuhatımız ne verdendi. Bir görək, biz nə qədər pul yetmişik, tapullar sənə təhvil verək. Cevab belə bilir. Dedi, bu bir elmi qeybidir, fəqat Allah bilir. Bunlar durdular, gəldilər, bir nəfər gəldi ağanın nahiyyəsindən miqdarı pulu dedi. Dedi, bir belə pul bundan gətmişik və o pul ağaya çıxacaq. Gördülər ki, adresi ki verib, düz adresi pulu verdi. Və həmin məsələdən Cəfər İcanın əmisindir. Muttalurdur bu məsələdən. Arış verdi Muqtəmədi Əbbasiyə. Gənə mücəddədən əvabəli hükuməti töküldülər ağanın mənzilini gəzmədə, axtarmada. Hətta bir dənə kənizi binam-ı Səqil adında onu həbs elədilər. O qaray buyur ki, can-ı imam-ı nicat verə, özünü qurdu hamiləliqə, tabi ki, məmuran-ı hükuməti təşrif verilir. Onu deyirlər, aparıblar, iki il saxlayıblar, ta görələr, aya, ondan bir həmli bara gelecekti, bir mevludi mütevellid olacaktı yahu. Daha da bu iki il hapsediyenden sonra o hanımı da azad edipler. Pes Allah'ın kudretidir. Allah'ın iradesidir. Meşiyyeti hatmiye ilahidir ki bu emri ittifak düşecekti. Karar duyun ki puştuvanıyı ümmiydi ümmidvarandı. Ey nefeset çareyi dermandıgan, cüstü kesi niz kesi bin kesan. Yâse ey mûdise gam haregan, çare kun ey çareyi bi çaregan. Pes biz gerek o buzurgevara umidvar olah, şab-ı cümmeedi. Bir miqdari ki, bir ünvanı müqəddəmiydi ki, keyfiyyət təvəllüdü o həzrət bu şəklindən əncam tapılıbdı ki, şəbih-i viladət həzrəti Musadır və görürüz ayələr ki, o buzurgevar okur, işarə edir dastanı həzrəti Musaya. Deyir bir nəfər umid bağı qalmışdı bundan iyi ki, hükuməti kur onlar xalaslıq tapa, nicat tapa, tamamı mərdumda umidlər qırılmışdır. Bəray bu ki, gətmişdi iştimanı, təbəqə-təbəq eləmişdi, dəstə-dəst eləmişdi, mərdumu bir-birinə müsəllət eləmişdi. Bu təsəllüt-i mərdumi bağıs olmuşdu ki, bir fərhəngi cədidi cəmiədə yarana və dər əsəri afərinləşə bu fərhəngi cədid, xud-i mərdum bir-birinə mübariz eləyələr və əmal-ı hükumətindən qafil qalalar. Amma Allahumu Teal deyir ki, biz iradə eləmişik. O kəslərin ki, müstəzəfdilər və bir tövr zəif cəmiədə bağı qalıblar. Allahumu Teal onları bu şəklinə nicat verər. Nə cür nicat? Kaç nicat deyil, bəlkə miran, xar və əimmə qərar verər. Rəhbəran və hükumətan cəvabı bəşəri qərar verər. Və bu vədiyə haqqdır ki, inşallah o budur cəvarın əli ilə əncam tapılacaqdır. Salavat. Şab-ı cümədi. من فکر ایلم او بزرگوار ده که راضی دی که گداخ جدت فاطمه و صدیقه طاهره مقافصنه و تغسل الیه او بزرگواره. من به سلام عرض الیم السلام علیک یا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا والدت الحجج المعصومین، السلام علیک ایتها المظلومه الممنوعه حقها، اللهم صل علی امتک و ابنت نبیک و زوجت صفیک صلاتن تزلفها فوق ظلفا عبادک المکرمین من اهل السماوات و الارضین. قلبسار بیریز که صدیقه طاهرانه اولا طاهرد محسومده چخ بیوک مقام بر اللهم یانده. دلیل عبارت دیدیلر که حضرت هر وقتی که امام باقرن باشه آورده مبتلا ایده صداع. صداع الان اصطلاح روزونه نسیح دیگه همون میگرن دیدیلر که بیر طرف انسان باشه آورده. دیدیلر هر وقت حضرت مبتلا اولارده هی مکرر بیرارده فاطمه بنت محمد از جدسنه هی سسنردی که منم فریادمه یکش امام محصوم از آناسنه متوسل. حتما امام زمان دهلن آناسنه متوسل. پس شایسته که بیر دیگه او بزرگوارم دامنندن یخشم. عظمت صدیقه طاهره قردشتر بیرز نمدده مظلومیت نده. دیر السلام علیک ایتها المظلومه الممنوعه حقها، سلام و تو خانمه ای که بزرگوار و مظلوم بوده به حقیق آدولر علیمه به حقیق ویرمه به قاعد حق عظمت میگه که علی که من آدم در مقابل بو عظمت احساس کوچکی ایلیم. اسما دیر که سیز اولوز مقامات حضرت علیه بلیرز که بر شیر دلاغر دی قفمیان دی در مقابل مسائب دیدان دی. اسما دیر اما بیر وقت دیردم علی علی حضرت بودن چکتی های سرورد آدم یا علی یا علی حیال قادم من آدم خیلی نیا که من کن بودم قادیانتی بیرم منا نشان ورمد.
Oh. يتوب عليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
وهبني ما من عندك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وهيا ولا تشغلني بالاهتمام أن تعبد فروضك واستعمال سنتك فقد زغت لما نزل بي يا رب الزرع وامتلأت بحمل ما حدث علي حما وانت القادر لكشف ما بنيت به ودفع ما وضعت فيه وفعل بي ذلك وان لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم يا ذا العرش العظيم. روايته gördüm kitab-ı şerif-i Buhari'l Anvar'da ki ya kerim ya rabb herkes 10 defa dese bad havaici matrah elese inşallah havaici beraber olur indi 10 mertebe ya kerim ya محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمني من ابتغاء رضوانك وأحللنا بفضوحة جنونك وأكسئ عن بصائرنا صحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أقشية المرية والحجاب. اللهم احملنا في سفن نجاتك وأوردنا في أوضاع حبك وقربك. اللهم أعذبنا لذيذ مناجاتك. اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك. بارك الرديار وأسطى أسلامنا وقابل بجمع محضر مبارك آغا إمام زمان يتيد موجبات رضایت و بزرگوار بزرگن فراهم الم امر فرج و بزرگوار ده تعجیب الم پروردگارا او بزرگوار حوال جن برآورده به خیر بده. پروردگارا شب جمعه شب رحمت بو جمع ده هر نما حاجت وار عاجلا قریبا برآورده به خیر بده. پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین و منظورین شفای عاجل عنایت بده. پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین المحشور له، علمای اسلام و مراجع دام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهر لهیب شده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.